La inimă. Pentru noi, femeile. V-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, la o nouă întâlnire de suflet, chiar de la inimă la inimă, așa cum este și titlul emisiunii noastre. Ce înseamnă să fii fiica unui om care a pătimit mult, care a fost strivit în fața autorităților din vremea comunistă? Ce înseamnă să auzi zi de zi un nou cântec care răsună în casă sau să auzi un nou cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu? Ce înseamnă să trăiești emoții lângă Nicolae Moldoveanu? Veți afla de la Daniela, fiica acestui om mare care a trăit printre noi și care ne-a dus atâta mângâiere cu melodiile și cu versurile lui. Haideți să o cunoaștem pe Daniela. Îți spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Bun venit, vă spun și eu. Mă bucur că putem să stăm de vorbă și să împărtășim anumite gânduri și situații prin care am trecut. Să fii fiica lui Nicolae Moldoveanu, mie ca și copil nu mi s-a părut nimic altfel decât viața celorlalți copii. Abia crescând am realizat în ce familie a rânduit Dumnezeu să mă nasc. Am avut niște părinți minunați. Mi-ar trebui mult timp ca să povestesc despre ei, dar ce pot să spun? Că am trăit lângă un sfânt. Știu și sunt convinsă că Dumnezeu are mulți sfinți pe pământul acesta, dar eu l-am cunoscut pe tatăl meu, care așa cum era în familie, așa era și între frați. Pot să spun numai lucruri bune. Ca și copil, toți pândim la părinți greșeli și scăpări ca să avem de ce să ne legăm. Eu nu mi-aduc aminte de nicio situație în care pot să spun, uite, și tatăl meu a greșit și tatăl meu a făcut ceva care se putea îndrepta. Pot să spun numai lucruri bune. Atunci când m-am născut, tatăl meu era în spital cu mâna ruptă. Un an de zile el nu m-a văzut, atât a stat în spital, a avut 4 operații, 2 la Brașov, 2 la Cluj, la spitalul militar în toate cele 4 situații și o singură dată a putut mama să meargă cu mine la el la spital. Apoi au mai trecut 4 ani și a fost închis atunci când eu aveam 5 ani. Când l-au arestat pe tata, aveam 5 ani. Și cu toate că au trecut atâția ani, am atât de proaspăt în minte acea scenă. Era dimineața la micul dejun și au venit securiștii și au spus, ești arestat, din momentul ăsta ai să vii cu noi. Și el a spus, am să vin, dar mai înainte vă rog să-mi dați voie să mă rog cu familia, așa cum obișnuiesc de fiecare dată. Au lăsat ușa întredeschisă și el s-a rugat, ne-a încredințat în mâna Domnului pe mine și pe mama și apoi a plecat. El a fost între cei doi securiști care au venit, mergea așa ca un miel la junghiere și a fost ultima dată când l-am văzut. Dar după un an de zile a fost procesul, copiii n-aveau voie să meargă la proces, însă un prieten de-al nostru bun, care era înalt și avea o statură mai robustă, m-a luat în paltonul lui și așa am pătruns și eu în sala de proces.
Pur și simplu te-a ascuns în palton?
Era mică și slabă și m-a ascuns în palton. Mi-a spus că n-am voie să vorbesc nimic, altfel mă arestează și pe mine. Și am stat acolo, l-am văzut pe tata. Toți cei din lotul lui erau cu ochii la mine, fiecare lăsase acasă copii. În lotul lui tata era și o femeie, Alice Panayiotou, singura femeie din lotul lor. Această femeie a fost închisă pentru că a îngrijit copiii familiei Vurbrand cât timp au fost ei închiși. Și ea a fost în lotul tatălui meu.
Spui copiii, nu era numai un copil? Vurbrand n-a avut un singur copil?
Un singur copil biologic și Sandu care, și Culenuța care au fost înfiați, dar n-au purtat numele de Vurbrand ca să-i protejeze. Și aceasta Alice Panayiotou l-a grijit pe Mihai și pe Mihai mai mult și pentru motivul ăsta a făcut închisoare în rând cu tatăl meu și cu ceilalți din lotul lui. După 5 ani de zile în care n-am știut nimic de tata, o singură carte poștală a scris pentru că un frate a renunțat la dreptul lui de pachet și de carte poștală cu mare risc și a dat tatălui meu să știe și familia ceva. Tata a fost cu mâna ruptă și n-a avut drept de lucru, a fost la inapți și din pricina aceasta nu primea nici pachet. Și singura carte poștală a fost aceea care am primit-o când fratele respectiv i-a cedat-o. A venit acasă. Momentul întâlnirii a fost poate mai greu decât momentul despărțirii.
După cât timp a venit acasă?
După 5 ani de zile. Exact după 5 ani de zile a venit, a dat un telefon de la gară la niște vecini la care le știa numărul și nădăjduia să mai fie numărul respectiv, a spus cine este și dacă mama mai trăiește și mai este acolo, pentru că foarte multe lucruri s-au întâmplat cu familiile deținuților. Fie că nevestele i-au părăsit, fie că au murit, fie că s-au întâmplat tot felul de lucruri. Și vecina i-a spus, da, am văzut-o astăzi pe soția dumneavoastră și pe fată, sunt acasă, sunt aici. Și atunci a venit. Întâi a venit vecina și ne-a spus și mamei s-a făcut așa de rău, de a rămas în locul unde a auzit vestea. N-a mai putut face o mișcare. Eu am trăit acea emoție și acum o trăiesc când l-am revăzut. El, fire emotivă, nici el n-a putut vorbi, toți vecinii au sărit pe el și momentul a fost deosebit de emoționant. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, anii au trecut, securitatea era prezentă zi și noapte, perchezițiile au urmat, între timp frații au început să vină tot mai mulți. Aveam o singură cameră, abia după mulți ani am mai primit o cameră, eram 7 familii la o bucătărie și o baie, în condițiile astea am trăit toată copilăria și tinerețea. Mai spre sfârșit am rămas doar 4 familii, apoi 3 familii și așa am trăit până în urmă cu 10 ani, când a trebuit să părăsim casa, fiindcă ea a fost retrocedată proprietarilor. Moștenitorilor, de fapt. Și apoi Dumnezeu a îngrijit și am ajuns într-un loc foarte frumos și cu căldură și acolo tata a trăit ultimii ani. Am avut o viață împletită cu suferință, dar și foarte multe binecuvântări. Să stai lângă un om care întâi a fost al lui Dumnezeu, apoi al fraților și apoi al familiei. Împreună cu mama trebuie să-l ocrotim ca el să poată să facă lucrarea Dumnezeu în condiții cât mai optime, date fiind și de locul unde stăteam. Dar prin harul lui Dumnezeu a călătorit 85 de ani pe acest pământ și a primit o încărcătură duhovnicească deosebită.
Ai spus că atunci când ai stat alături de el n-ai realizat lângă ce om ai stat, cât de mare a fost tatăl tău. Poate noi ceilalți din jur și oamenii care îl cunoșteau îl apreciau mai mult decât le apreciai tu. Nu realizai, ți se părea firesc sau uneori nu te supărai că el stătea prea mult în fața pianului sau pianinei ce ați avut voi în casă. Nu ți se părea prea mult că vă lasă singure și chiar despre vizitele fraților care veneau, oamenii care veneau la voi. Ce părere aveai tu?
Așa cum a fost tatăl meu. Și pentru mine era de ajuns să-l știu, să-l văd, o vorbă bună, un gând, o privire, mi-era suficient. Zilnic aveam musafiri, veneau din toate colțurile țării, apoi, după Revoluție, veneau din toate colțurile lumii. Tata stătea la dispoziția lor. Am avut frustrări, e adevărat. Și tata spunea, Daniela, o să vină niște frați la noi să vă îngrijiți să primească de mâncare, pentru că vin de departe și părtășia care se creează la masă nu se creează nicăieri și apoi ei trebuie să fie hrăniți. N-am primit totdeauna cu bucurie, recunosc. Și atunci el îmi spunea, Daniela, tot ai să faci. Mai bine fă cu bucurie, se bucură Dumnezeu și ai și o răsplată. Așa e să rămâi doar cu truda. N-a lăsat pe nimeni să plece de la noi, nici flământ duhovnicește, nici flământ trupește. Și punea un mare accent pe cei care îl vizitau, spunea, omul care este acum în fața mea este cel mai important om de pe fața pământului, pentru că Dumnezeu a îngăduit să vină aici la noi și să stăm de vorbă.
Care a fost relația mamei tale cu tatăl tău? Cum slujea ea? Cum reușea să fie alături de el și să împartă cu el și greutățile și bucuriile de asta în preajma laudelor, că de fapt oricine venea la voi, am fost și eu, oricine venea la voi era întâmpinat cu o cântare de laudă și de închinare și slăveam pe Domnul împreună. Cum a reușit mama ta să se împartă în toate aspectele vieții sau în toate sectoarele vieții?
Privind în urmă, am realizat și acum realizez tot mai mult. Mama a fost omul de sacrificiu la noi în casă. Ea a renunțat la ea, la tinerețea ei, la pretențiile ei, la planurile ei, de fapt nici nu avea planuri, totul era pus în slujba lui Dumnezeu. Tata era un om care nu pleca prea des de acasă și când o făcea, o făcea aproape întotdeauna cu mama, nu-i plăcea să plece fără ea. Ei au fost nu numai soț și soție, au fost prieteni. Universul lor era complex, doar ei doi. Așa au trăit tot timpul, până când au plecat la Domnul. În 60 de ani de căsătorie nu s-au certat odată. Nu pentru că n-au existat momente tensionate, pentru că tata niciodată n-a fost al doilea. Și au trăit o viață extraordinar de frumoasă și curată și plină de dragoste. Mama s-a sacrificat extraordinar de mult. Ea a obținut cu mare greu un serviciu când tata a fost închis, era croitoreasă și lucra la un atelier de croitorie de lux. Și pretențiile erau deosebit de mari, norma mare, și nu reușea să-și facă totdeauna norma. Și atunci doar luna în care își făcea norma era trecută la pensie. Din pricina asta și-a avut o pensie foarte mică, că nu i-au socotit toți anii. Și să-și câștigi pâinea cu acu e foarte greu. Dar ea s-a pus în slujba lui Dumnezeu, Dumnezeu a binecuvântat munca ei și ce făcea ea. Tata n-a avut dreptul să primească servici, n-a avut nici dreptul la pensie o perioadă de timp după ce a ieșit din închisoare și trăiam din ceea ce câștiga mama. Mai târziu, când musafirii s-au înmulțit și pe urmă mama a ieșit la pensie, tot ea a fost cea care trebuia să aibă grijă de tata, să-l ocrotească, el fiind deseori bolnav. Mama era cea care trebuia să se îngrijească și de musafiri într-un anume fel. Oricum făceam împreună, dar până când am ajuns să pot să fac mai mult, s-a sacrificat foarte mult. Pot să spun că în spatele unui bărbat mare stă o femeie mare. Mama a fost o femeie mare.
Aceste ființe par așa ființe din umbră, dar Dumnezeu, vezi cum ne folosește pe noi, oamenii, pentru lucrarea Lui. În Împărăția Cerurilor se va vedea aportul mamei tale, de care cred că ți-aduci aminte tot timpul și de ei ți-aduci aminte cu mult drag. Ce ți-a rămas mai pregnant în viață? Ce linie de conduită privind la părinții tăi?
Să fii la comun 7 familii, la o bucătărie și o baie, vă închipuiți ce înseamnă pentru o gospodină. Și să vină și musafiri, mereu și mulți, să ai o singură cameră, apoi, după mult timp, două camere, a fost cumplit de greu. Stau și acum și mă întreb cum a fost în stare mama, o femeie mărunțică, să ducă atâta greu pe umerii ei. Și dacă n-ar fi fost mama, niciodată tata n-ar fi fost ce a fost. El n-a fost un bărbat în casă, el a fost un obiect de lux, pentru noi vorbesc familia, care trebuia îngrijit. Avea o sensibilitate după atâția ani de temniță și înainte el a fost orfan, pe urmă a fost în armată de la 12 ani jumătate până când și-a rupt mâna și avea o construcție fragilă. Și mama trebuie să-l ocrotească, pe urmă am crescut eu și amândouă trebuia să-l grijim pe tata. Și o făceam cu mare drag, nu din obligație, din drag. Și știam că el este un om al lui Dumnezeu, de care Dumnezeu se folosește și lucrarea lui Dumnezeu trebuie să înainteze nu numai în el, ci și prin familia lui. Și așa am trăit, așa am crescut, așa a fost.
Cu alte cuvinte, conduita ta, ce ți-a rămas așa pregnant, ar fi o dragoste necondiționată și o slujire cu toată inima ca pentru Domnul, indiferent ce urma să fie. Atunci nu ați văzut ce urma sau ce moștenire lasă în urmă, va lăsa în urmă tatăl tău. Cum ți se păreau diminețile lui când venea la voi cu tot timpul, cu o nouă cântare, cu un nou cântec? Nu te plictiseai câteodată că avea din nou o inspirație sau ziceai, tata, și astăzi ai compus iarăși un cântec?
Cu atâta drag venea și cu așa o bucurie și lumină pe chip, că nu mai conta ce-o scris, conta fața lui luminoasă care radia. Și pe urmă primeai și ceea ce o scris și ce o primit de fiecare, în fiecare dimineață. Întâi ne spunea cuvântul care l-o primit și pe urmă cântarea scrisă, fie noaptea, fie dimineața, fie cu o zi în urmă. Depinde de situație. N-am avut o deonostare potrivită, e adevărat, recunosc. Dar am înțeles și chiar dacă am slujit cârtind câteodată, mi-a părut rău, dar am mers mai departe. Și dacă n-a fost o zi încununată de biruință pentru mine, pentru el a fost sigur. Iar cât privește rugăciunea lui, ultimii ani de viață, ultimii 9 ani și jumătate, i-am trăit în niște condiții deosebit de frumoase și cine a fost la noi știe, însă camera lui era despărțită de un paravan de lemn prin care se auzea aproape tot și auzeam rugăciunile lui. M-au marcat pe viață. El era un om al rugăciunii. Egal că lucra, lăsa tot și se ruga și cerea Domnului putere, călăuzire și lumină. Dar ce m-a impresionat cel mai mult, pocăința lui pentru gândurile care îi treceau prin minte și atunci când la noi, cum veneau zilnic musafiri, fiecare cu o vorbă bună, de laudă, care îți lunecă așa bine. Și se pocăia pentru această plăcere care s-o cotea că fură din slava lui Dumnezeu. Am auzit o mulțime de rugăciuni, iartă-mă, Doamne, că am furat din slava Ta. Dacă nu erai Tu, eu eram un biet vas, dar Tu ești conținutul. Tu meriți slava și lauda, nu eu.
El nu știa că Tu tragi cu urechea la rugăciunile Lui?
Nu știa, tata era aproape surd de ureche și cu cealaltă auzea nu la capacitate. El nu își dădea seama cât de tare spune și nu realiza că cineva dincolo l-ascultă, deci nu se ruga pentru urechile celor din jur. Se ruga că așa era rugăciunea lui, însă își vărsa focul înaintea lui Dumnezeu și o făcea negândindu-se cât de tare, nu se auzea cât de tare spune el. Și atunci noi auzeam, cel puțin eu, și îmi făcusem și un obicei a trage cu urechea.
Și te smereai atunci adânc și tu când vedeai pentru ce se roagă tata.
Da. Pentru mine a fost un mare semn de întrebare dacă el se pocăiește pentru un gând, pentru o vorbă care i-a căzut atât de bine și nu-i se cuvenea lui, atunci eu câte motive aș avea de pocăință?
Adică o mică laudă care l-ar fi făcut să se îngâmpe, da?
Nu se temea de bajocuri, de laudă se temea. Auzi, bajocura își are locul ei, dar lauda pătrunde acolo unde nu trebuie. Ca apa caldă pătrunde repede și unde nu-i voie să fur din slava lui Dumnezeu.
E foarte interesantă problema asta. E foarte, foarte important să nu furăm slava lui Dumnezeu. Uneori ni se pare că am meritat noi una și alta să ne atribuim slavă. Chiar e foarte lunecos, te înalță. Daniela, aș vrea acum la finalul întâlnirii noastre, timpul zboară așa de repede și stăm de vorbă, dragi prieteni, dragi ascultători, cu Daniela Moldoveanu, fiica celui care a fost un om mare și rămâne în continuare în memoria noastră. A fost smerit, așa cum spune Daniela, se smerea și dorea să fie slava toată a Domnului. Zilnic apărea cu un cântec nou. Ca dovadă ne-a lăsat un repertoriu atât de bogat în cântecele lui. Cum te simți acum când oamenii sunt bucuroși să te vadă, să te întâlnească? E fiica lui Nicolae Moldoveanu. Tu cui atribui slava asta?
Într-adevăr, eu toți mă văd prin prisma tatălui meu. Nu știu cât e de corect. Nu mă simt foarte departe, nici n-aș putea spune. Dar eu mă bucur de toți care păstrează o frumoasă amintire. Contează mai puțin că sunt fiica lui, cât contează amintirea frumoasă a celor din jur. Și o amintire care e pe drept, zic eu, și din punct de vedere al lui Dumnezeu și omenește, să-ți aduci aminte de înaintașii tăi și să le urmezi credința.
Foarte frumos! Uite, mă gândesc așa, după moartea tatălui tău, ai văzut de fapt ce a fost în jurul lui, ce s-a țesut, câte lume l-a iubit, poate nici n-ai știut câte lume l-a iubit. Dovadă sunt întâlnirile in memoriam, simpozioanele care se organizează, bucurându-ne și lăudând cu toții pe Domnul, împletind melodiile lui, gândurile pe care le-a avut. Mă gândesc cum va fi în cer, așteptăm ca Domnul să ne arate odată adevăratele valori de pe acest pământ. Aș vrea acum un gând pentru ascultătorii noștri. Cu ce să rămână în minte, în inimă, vis-a-vis de tot ce ți s-a întâmplat ție alături de tatăl tău, Nicolae Moldoveanu?
Când ai în jurul tău un exemplu, e mult mai ușor să pășești înainte pe cale. Un jalon contează mult. O luminiță cât de mică are puterea să împingă întunericul. Așa a fost tata și mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest jalon, pentru aceste urme lăsate înaintea mea și mă străduiesc și doresc și rog pe Dumnezeu să-mi dea putere să calc pe ele ca să ajung și eu biruitoare până la capăt.
Iată un gând frumos cu care ne despărțim, dragi prieteni, dragi ascultători. Daniela Moldoveanu, fiica celui care a fost Nicolae Moldoveanu, a văzut în tatăl ei un jalon, o lumină care înlătură sau împinge întunericul. Haideți să fim și noi asemenea lumini și să se bucure cerul întreg de viața noastră, să împingem întunericul prin trăirea noastră frumoasă, așa cum o cere tatăl nostru ceresc, cum o cere Domnul nostru Hristos care a murit pentru noi, cum o cere Duhul Sfânt, călăuzitorul nostru. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni. Ne despărțim și doresc, dragi prieteni, dragi ascultători, să fim cu inima trează în continuare, să auzim vocea Domnului și să ne bucurăm de prezența Lui aici și în veșnicie. La revedere, fiți binecuvântați!
La revedere, vă salut și eu cu mare drag și vă doresc din toată inima o viață de biruință ca să sfârșim alergarea pe pământ. La sfârșit ne așteaptă cununa care nu se vestejește niciodată.
De la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.